Baştıncılar, on birgi ege. Galaçı yefay, güçtü sığırak dayıncı durgan. Ol, samın sadar herejenin Galat tepkiciden pozağın oğlu zövedir. A Galat'tın bodunun kadayı bazı ana oğuldar bozup bergen durgan. Ol oğuldar özüp doğruğuk bölgeş, yefayga, sen bistin açavıstın salgakçısı evestirsen. Çüge değerge sen özke herejenin oğludur sen. Deyiş onu ündür sığırtak bunlar. Yefay ol akı dungmalarından deskeş. Tof tep çerge çürtay birgen. Onu dolgandır türşok ulus çıgılıp ana başladı olgan. Elen üye ertkende ama onlar İzrail John bile dayıldacı eleyin. Ama onlar bile İzrailcilerinin arasında dayın bolıp duru üye de Galaat'tın başlıkları Tof'tan Yefay'ını ava ardeşke gönder. Olar EFI'ga Gelgeş, bizdin şeriyi bizdin başlığı bol. Öncan biz Ammonlar bile tayırdaşır biz, digenler. EFI Galaat'tın başlığınlarına Siler meni gör tönününler jok turgış, Açamının başlığından ündür savırtaptınlar jok. Am geyip, Kazakdalga tavarsı vergeş, çüge menge çelik beldinler, deyin. Galaat'tın başlığınları EFI'ga Seni Ammonlar'ga udur dayınca bizli başlasın. Ülgü galaçılarının çağrıkçısı bolsun deyiş, gelgen eviz boh, digener. Yefay olurdan. Bir evesler meni, ama onlar bile tuluşsun deyiş, egede varınarga. Değerge çayakçı meni, tiylelgeni hayırlar bolsa. Silerinin çağrıkçınar boğup, artık var mı be? Dip aytırgan. Galaat'tın başlıkları Yefay'ga. Sen cualanın yozugar kılır biz deyirsinge, değerge çayakçı bizden aravızka kereçi bolsun, dip azanar. Yefay Galaat'tın başlıkları bile adı çorukban. Ancan John onu bodunun çağrıkçısı bolgaş şerik başlığı kılı olgan. Ancan Yefay bodunun negeldesin Mitzpah'a değerge çayakçının burnunga katıp baza çoğalan. On Yefay Amon hancı elcine çorutkaş. Bizden cünü güzet bürsen. Çünkü bizden cerevizce dayın çağlı çelik beldin dep tamcıtkan. Amon han Yefay'nın elcinlerine İzrailciler Egipet'ten ünüp çorup dura. Bistin cerevisti. Arnon hemden dura. Yavok bolgaş Yordan hemlerge çedir eşele aldılar. Am cerevisti. Hep çöp bile egidip beringer. Dep tamcıtkan. Yefay bodunun elcinlerin Amon hağınca katıp azı çorutkan. Olar ana bargaş Yefay'nın mındık sözlerin tamcıtkan. İzrail John Muaf da Amon da çerini huna beşele alban. İzrailciler Egipet'ten üngeş, en hovulup kızıl dalıcı çoruk baş, Kadeske çede vergener. On İzrailciler, Edom'nun hanınca elcine çorutkaş, Biskeslerinin ceringer tavırstır erte beyerin çöşbeyerek görünger, dep dileyener. Ancaza da Edom'nun hanı çöşbeyere ve, Olar elcinerin Muaf'tın hanınca bazı çorutkan, Ancaza da ol bazı çöşbeyere ve inbargan. Ancağız İzrailciler Kadeske artar uçurga tavarışkan. İzrailciler on şimdi büngeş, Edomlu bolgaş Muaf'tı hovula boyu ertkeş. Muaf'tın çöğün talakı kıdı kızgarınga gelgeş, Arnon keminin ındınga turlalanı olganar. Olar Muaf'tın devizkeyerinde kirbeyenir. Çüge değerge Arnon Muaf'tın kıdı kızgarıla olgay. On İzrailciler Esavon'ga Amor çonlu çağırıp durgan Sigon hancı elciner çortkaş. Biskeslerinin çeringer tavırstır Podovus'tun çurtuvusça erte beyerin çöşbeyerek görünür dep dileyenir. Öncaza da Sigon İzrailcilerge büzüreven Oytalaş Podu'nun bügü şeriğin çıkaş. Yağatsa'ga turlalanıp duru olgaş. İzrailciler bile doluşkan. Öncan İzrail'din burganını Değerge çayakçı Sigon'u bolgaş on çonun İzrailcilerinin holunca kiir bert bergi. İzrailciler olarını çılca şakpan. Şakıncağır İzrail çon ana şurtat durgan amorlarının bügü çerin eyle algan. Olar Arnon'dan dura Yavok'a çedir. En hovudan dura Yordan'a çedir bügü amor çerini eyle alganlar. Şakıncağır İzrail'in burganını değerge çayakçı amorlarını sıvırtak baş. Oğlarının çerin Podu'nun İzrail çonunga bergen. Ham siler onu huna vardı tursalar be. Podu'nun burganı'nın Hamos'tun silerge bergen çerin eğilip, edilip çorur evesler be. Апис база подобустун бурганыбыз. Дээрге жаякчынын бизге берген жерин эделеп, ээлеп жүрбүз. Муафтын хааны Цепфорнун уулу Валактан дээреден чүн барыл. А ол Израиль жон беле бактажып, дайылдашып жоржук бе. Израильчилер Эсавонда болгош оң чоок авызында хоорой суурларда. Ароерде болгош оң чоок авызында хоорой суурларда база. Арноонун эриин дургар, бүгү хоорайларда 300 жыл жортап турар. Чүгө оң мурнунда бош жерине эгиди бар деп айтылган силер. Силердин мурнуңарга биздин пурубуз жок. А силер бизче дайын жаалык жерикпеп, бизге бага жок кылып турсулар. Анжан ажам, шийиткекчи дээрги жаякчы, израилчилер менен амонордун арасында маргылдааны шын шийирик багсын. Анжаса да Амон хан Иефайнын дамжытканы бо сөздөрүнө топ тыңнабайын барган. Ал ийеде Иефайны дээрги жаякчынын сүлдөзү бүргө алган. Иефай Галаатты болгош Манасиянын жерин эрткеш, Галаатта Мицпаны табараш, Амонор же жете берген. Анжан Иефай дээрги жаякчыга таңгарак берип, мынча деп азан, бир эбес сен Амонорду мен колумча кийир берип бер болдуңза. Амонордон амыр менди дедир жанык бел жыдырында, пажыңымдын хаалгасындан меңе өткөй, баштай үнүк болгон амытаны сеңе бүрүн өртөдүр өргүл кылдыр салырмын. Он Иефай Амонор же халдаш чаалашкан, а дээрги жаякчы оларны оң колунча кийир берикмен. Дээрги жаякчы оларынын Ароерден тура Минифке жедир Чеэрби хоорой суурун Баркла Авел Карайминге жедир чалжа шаттыртып, Дыка улуу аштырышкынга табырыштырган. Оң соңунда Амон жон израилчилердин мурнунга томарып чагырткан. Иефай Мицпа же жанык бээрге аңа өткөй оң уруу тимпан соктоп, самнап көгүлөп үнүк берген. Ал оң жаңгыз уруу турган. Оң он өскө оглу да кызы да чок турган. Уруун көрүк баш ал качыгдалдан кебин орадырткаш. Ох мен уруум, мени ат кылдың, мени хайкалап же чыгадыптың. Мен дээрги жаякчыга аскы сөзүн берген болгоймун, ам оон ойтолоп шыдабасмын деп алгырып үнгөн. Уруу аңа мынча деп карыылаан, атчай, дээрги жаякчынын мурнунга аскы сөзүн берген болоныңда аңа азанын язугар мең билек кыл. Чүгө дээрге дээрги жаякчы Амон дазыңдарыңдан сен өжөйнүн неге бергендир. Оон ол адазыңга, чүгүлө мындык дилейим бар, ияй иштинде манак көр, мен өөрүм уругулар биле таңлар же баргаш өгүлөн мен боп арканымдын ажыын ажып алар биле ады ыглабайын дейин. Иефай уруунга бар же дейиш, ону ияй иштинде салыкпан. Уруу бодонун өөрү уругулар биле таңлар же баргаш өгүлөн мен боп арканынын ажыын ажып ыгла алган. Ияй эрткенде ал ачасын же ээп жетикпеген, а ачасы азаны язугар алла хебер өг биле тутпайын барган уруунга хамарыштыр бодунун даңгыраан күйсөткөн. Оон эгелеш Израилге мындык жаңжыл таптып келген. Израилдин кыз уругулары чылдыңна 4 хонук иштинде өскөр жоруй баргаш Галаатчы Иефайнын уруун сактып оң ажыын ажып ыглажыр апарган.